labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, Kristiāni, dzirdēsiet nākamajā stundā, kā eksperti tā kā klausieties arī zināmais nezināmajā. Problēma ir un mazāka nepaliek. Cilvēkiem Latvijā ir liekais svars un, kas vēl sliktāk, aptaukošanās arī nav reta parādība. Kur nu reta parādība? Diezgan bieža parādība, diemžēl. Kaut kas jādara lietas labā un mums ir šādi tādi priekšlikumi, ko tad īsti darīt. Mana studijas viešņas, Latvijas universitātes profesori, kardioloģija, vetmintāla, profesori sveicināti, un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauriņa. Ines, sveiki.
Labrīt.
Ines, nu kā vienmēr sākam, jo Inesai ir atkal labas ziņas, kur mūsu radioklausītāji var tikties ar speciālistiem, ja?
Jā, nu, tā ir tiesa, tas, ko jūs minējāt. Nu, ir gan labas ziņas, gan netik labas šorīt. Mm-hmm. Ja, nu, tās varbūt netik labās ir tiešām saistītas ar tiem skaitļiem, tad tā ir aptaukošanās, kas ir, nu, Latvijā, diemžēl, jau arī kļūst ļoti izplatīta. Un es zinu, ka arī raidījumā, kā labāk dzīvot, jau diezgan daudz arī par to tiek runāt.
Nepārtraukti,
jo, nu, tā tiešām ir, es nesagribu teikt problēma, tas ir izaicinājums, jo ir daudz lietas, ko mēs paši varam atrisināt. Un tas, ko mēs, mūsu biedrība par sirdi, izdarīja veids tādu kā aptauju, jo mēs zinām, skaitļi ir šādi, bet mēs jautājām cilvēkiem, kas tad ir tie iemesli viņuprāt, kāpēc ir šis liekais svars, kas viņus motivētu vai tieši otrādi, kas viņus attur vai traucē samazināt šo svaru. Nu, un tad šīs aptaujas rezultāti, kurā piedalījās gan rīz 400 cilvēku, un es teiktu, ka tas ir ļoti liels skaitlis, jo patiesībā daudzi arī tiešām bija ļoti atklāti, un vēlos pateikt paldies, šī aptauja bija anonīma, bet cilvēki bija diezgan atklāti un atzina, ka viņiem arī patiešām ir šis liekais svars, tie, kas piedalījās aptaujā, nu, un tad viņi norādīja, kā to, ka viņi apzinās, kas ir tās sekas, teikšu godīgi, mēs piedāvājām variantus, bet cilvēki visvairāk atzīmēja, kā sekas liekam svaram vai aptaukošanās, infarkts un insults, 21% piektā daļa uzsvēr to, ka šīs varētu būt sekas un tam seko cukura diabēts. To arī noteikti ārsti varētu pakomentēt plašāk, jo šī saistība ir diezgan izteikta, bet savukārt arī aptaujā paši respondenti norādīja, mēs jautājām, nu kas tad ir tas iemesls, kas kavē šo svaru zaudēt, un atbildes bija dažādas, jo mēs arī piedāvājām ļoti daudz variantus, un mēs arī zinām patiesībā ik viens no mums, ka tas iemesls jau nav viens, parasti ir vairāki, bet nu visbiežāk tas, ko cilvēki minēja, 15% atzina, ka tā ir kāra pēc saldumiem, vēlme našķoties, tas ir stress, tas tika pieminēts vairāk kā dažādos jautājumos ikdienā, un vēl tāda lieta kā vājš raksturs, to arī cilvēki atzina, un to es domāju, mēs arī visi saprotam. Savukārt, jautājot par to, kas cilvēkiem pašiem ikdienā palīdz uzturēt normālu svaru, cilvēki atzina, ka tā ir staigāšana vai braukšana riteni, 19% to atzina, tāpat 19% uzsvēra, ka veselīgu uzturu nozīme un mazākas porcijas. Savukārt, par to, kas jūs motivētu samazināt svaru, tad visbiežāk tika minēta vēlme labi justies, aptuveni trešā daļa no respondentiem atbildēja, un kam seko sev tīkams izskats, un trešajā vietā atstājot veselības pasliktināšanos. Nu, tad tie būtu tādi galvenie motivatori.
Laikam vajadzētu tam trīniekam būt drusku citādākam, nu tā kārtība nu, būtu, vai ne?
Jā, un nu, tad, kad jau ir veselības pasliktināšanās, tās jau, nu, diemžēl, jau ir sekas, ko mēs jūtam, un tāpēc mēs arī jautājām, kas jums palīdzētu tīri praktiski, un tās praktiskās lietas, ko cilvēki min kā viena no pirmajām, ir konsultācijas ar uzturu speciālistu, un arī ar citiem speciālistiem, tā skaitā endokrinologu, un, kas arī nav mazsvarīgi, ar psihologu vai psihoterapeitu, jo dažkārt tiešām cilvēkam, lai iegūtu šo motivāciju, ir nepieciešams kāds atbalsts. Nu, un arī šīs aptaujas mērķis patiesībā ir ne tikai saprast, bet arī kopā ar speciālistiem domāt, ko mēs varētu uzlabot un kā mēs varētu atbalstīt šos cilvēkus.
Mm-hmm. Nu un tagad tuvākā laikā atkal mums ir kāda asinsspiediena mērīšana vai kaut kas tam līdzīgs paredzēts?
mums ir, redzat, ir tā, ka daļai jau sanāk, ka mēs viesojamies laiku pa laikam tā kampaņveidīgi, bet nu par veselību jau jārūpējās ir katru dienu, un tas pirmais solis, ko mēs paši varam darīt, lai saprastu, vai viss ar mums ir kārtībā, ir veikt šos pamatmērījumus. Tas ir izmērīt savu ķermeņa masas indeksu noteikti, un arī ļoti būtisks rādītājs, kas iespējams pat ir vēl precīzāks, ir centimetrus ap vidukli. Mūsu mājaslapā par sirdi.lv var tūlīt ieiet, un tur ir tāds ļoti ērts kalkulators, nepieciešama mērlente un vēlams arī svari. Tā ir tāda viena lieta. Bet sākot no šodienas, mēs arī aicinām cilvēkus, kuriem šie jautājumi ir aktuāli, aptaukošanās, cukura, otrā tipa cukura diabēts, kardioloģiskas saslimšanas, konsultēties ar speciālistiem tiešsaistē. Šīs konsultācijas ir bezmaksas sadarbībā ar platformu medon.lv. Un tur būs gan kardiologs Arnis Ladus, certificēta uzturspeciālista Eva Šmita un psiholoģa Anna Briede. Tā kā ir iespēja pieteikties šīm konsultācijām un arī saņemt padomu. Savukārt tas, ko vēl, jo mēs jau te parasti nākam ar lielu komplektu, to mēs arī esam teikuši un aicinām atkal. Tā ir iespēja bez maksas katru sestdienu pie Māras dīķa Mārupes ielā, tātad no Mārupes ielas puses. Katru sestdienu no 10:00 līdz 11:00 notiek tāda veselības vingrošana, ko vada ergoterapeits un fizisko aktivitāšu fiziologs Rudolfs Šeiko.
Viņš tiešām neizlaiž tās sestdienas?
Katru sestdienu. Pat ja viņš kādreiz varbūt pats nav, tad viņa palīgi noteikti tur uz vietas, un mēs arī varam, mēs sekojam līdz, tad, kad es varus arī pati pievienojos, bet mēs redzam, ka ir bildes cilvēku lietu, sniegā, iet un dara, jo tās aktivitātes ir paredzētas ikvienam. Pamatā tur ir pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām, kas nāk jau pēc tam uz rehabilitāciju, ko arī viņš palīdz nodrošināt, bet tiek aicināts ikviens. Un arī cilvēki, kuriem varbūt ir liekais svars un liekas, nu, ko es iešu uz sporta klubu, nu, vai es to varu, varbūt atnākat uz šo nodarbību un aprunājaties, kādas kustības, kādas aktivitātes būtu jums piemērotas, ar ko varētu sākt.
Mm-hmm. Nu, arī, ja kāds pierīgā dzīvo, nu, var jau paspēt piecelties sestdienas rītā.
Tur brauc cilvēki no arī otra Rīgas gala. Tas ir sestdienas rīts, nu, tad, teiksim, nav tie sastrēgumi tik lieli, bet, nu, tā ir arī apņemšanās to darīt, kaut ko darīt veselīgi.
Nu, tā ir tā iespēja, un patiesībā Rudolfs Mutaliski ir viens no, nu, tādiem tā. Progresīvākajiem, pat varētu teikt.
Jā, viņš arī ļoti skatās līdz, katram cilvēkam ir sava pieeja tādā ziņā, tas arī ir ļoti labi, tā kā, jā.
Nu, labi. Tagad pie liekā svara un aptaukošanās. Proti, nu pat X-ā bija publicēta tāda karte, kurā ir iezīmēta Eiropa. Un Eiropā, nu, kur tad mums dzīvo cilvēki ar lieko svaru? Un tad tā sanāk tā, ka no Somijas, Igaunija, Latvija, Lietuva, uz leju Polija, līdz pat kaut kur Balkānu valstīm, Rumānija. Un tālāk, nu, tā pārējā Eiropa tā puslīdz labi turs. Vācijā drusku problēmas, bet, nu, teiksim, tā dienvidē Eiropa faktiski visi, nu, tā ar lieko svaru viņiem tāda īsta problēma nav. Nu, vismaz pēc šīs kartas. Nu, karta diezgan oficiāli, es pieļauju, ka tur nekādu viltus datu netiek publicēti. Nu, tad, ko tad mēs noēdam, profesori, kaut kādu stresu tādā ziņā, jo, nu, mēs zinām, ka visas austrumu, teiksim, nu, nosacītās austrumu Eiropas valstis, nu, tur tā ir, ka strādā daudz un patiesībā naudas maz, un līdz ar to varbūt tas viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs esam tik ar lieko svaru apveltīti.
Es domāju, ka pirmām kārtām mēs nedomājam līdz. Mums nav ieaudzināta, nu, teiksim, tā veselības vērtība un nav ieaudzināts, jo no bērnības tie pasākumi, ar kādiem veselību pirmkārt var noturēt, otrkārt var uzlabot. Nav ieaudzināts labie produkti, kuri dod vienu otru piekto labumu, nav ieaudzināts, kurus produktus neēst. Un tagad šajā laikmetā, kad pārtikas rūpniecība ir attīstījusies tik ļoti, ka veikalos jau liek produktus, kur ir tālu no ēdamiem, nu, tā izšķirt spēja, kas ir ēdams, kas nav ēdams, vai varbūt tā krāsainā plasmasa kastīte nav tas pareizākais iepakojums, labāk nopirkt no tirgu tādu neīpašu tīru burkānu vai kartupeli, nu, tur tā izšķiršanās spēja drusciņi ir pazudusi, un varbūt tiešām tā steigā arī cilvēki mazāk par šo domā. Bet tas ir tāds zināms burvju loks, jo vairāk mēs plānojam savu dzīvi ar domu, kā es gribu dzīvot pēc 10 vai 50 gadiem, cik labi, cik veselīgi, bez zālēm, bez sāpēm, bez slimībām, jo vairāk mēs plānojam savu ikdienas dzīvi šā brīža momentu, vienreiz nedēļā ieplānot iepirkšanos pēc sarakstu, jo apmēram ir skaidrs, ko es gatavošu, vienreiz nedēļā sastādīt plānu, kurās dienās es varēšu pavingrot vai paskriet vai pabraukt ar riteni. Nu, tā ir tāda paša disciplīna, diezgan jau vienkārša lieta. Parasti jau pacienti saka, man nav laika. Nu, tā ir plānošanas problēma. Būsim godīgi. Ja runājam par Eiropu, īpaši par Eiropas, teiksim, rietumu un dienvidu daļu, nu, tur arī dzīvildze ir pavisam savādāka. Un jāsaka godīgi, vienu brīdi gan arī šajās valstīs, Francijā, Grieķijā, jo īpaši strauji pieaug svars, bet uzreiz arī, nu, gan veselības ministrija, gan arī sabiedrība pati reaģēja uz šo, un jau sen tur ir programmas, kas ir paredzētas idejai atgriezties pie kultūras, kas bija kādreiz vēsturiskā vidusjūras diēta, vēsturiskā pieeja ēdienu gatavošanai un vēsturiskā bērnu izglītošana, kā tad īsti pareizi būtu jādzīvo, un tas ļoti labi strādā, ārkārtīgi labi strādā. Šīs programmas Grieķijā jau iet jau apmēram 10 gadus, arī Francijā zina, ka bērnudārzos un skolās ir izglītojošās programmas, tā ka faktiski tas tiešām brīnišķīgi strādā un darbojās, un, piemēram, Spānija vēl pirms Covid bija valsts ar vislielāko mūža ilgumu, vidējais mūža ilgums 86 gadi. Mums vēl diezgan jāpacenšās, neskatoties uz to, ka medicīna mums ir ļoti attīstīta, bet tas dzīvesveids ir pamats.
Mums ir, ja nemaldos, tāda sievietes 82 un vīriešiem bija 79, laikam.
Tāds, manuprāt, pat mazāk.
Mazāk jau bija, jā, vēl.
6, ja nemaldos, bet jā. Nu, katrā ziņā tiem ieguldījumiem ir jābūt, nu, nevis tā, ka šodien sāk un uz priekšu, bet vēlams tomēr diezgan agrīni. Bet nekad nav pavēl.
Tā, bet runājot par to vidusjūras diētu, jūs pieminējāt atgriezties pie, ko tad Grieķi tur izmainīja?
Nu, tas ir tas, kas ienāk jebkurā mūsdienu valstī ātri ēdināšanas punkti, un šobrīd Grieķi ir atgriezušies, nu, jūs, ja teiksim, aizbraucot uz Grieķiju, tomēr kādam inerts pēc gribās atrast to McDonald's, nu, īpaši daudz viņi nav, bet pašu Grieķu tradicionālās virtuves, nu, arī it kā ātrā ēšana tiek piedāvāt ļoti veselīgā veidā, un pat tie, kuri ir steidzīgi, nu, viņi tomēr izmanto to, kas ir kādreiz bijis pierasts, un tāda vecmāmiņa sēdienu garš.
Būs jāsāk braukt uz Grieķiju un skatīties, kas viņa traukos notiek.
Patiecībā īstā vieta, jo tik daudz cilvēkus, kas sēda tīri dārzeņus, pat ne gaļu zivis, bet tieši dārzeņus, jauni gados, jauni vīrieši, kur liekas, ka tur tikai gaļu vien būtu jāēd. Nu, tik daudz cilvēkus ar šādu diētu, es neesmu redzējis citās valstīs, tieši Grieķijā, tradīcijas tur ir stipri.
Un cik ātri tas, apmēram, tas efekts parādās, neteiksim pa mēnešiem, bet tā, kopumā, ka visa nācija paliek veselīgāk līdz ar to.
Nu, tas nebūs ne gads, ne divi.
Tas skaidrs, jā.
Ir jāsāk, nu, reāls rezultāts var gribēt gadus 10. Nu, piemēram, mūsu čērsgriezuma pētījums, ko mēs skatījāmies par Latvijas iedzīvotāju riska faktoru profilu 2009. Gadā un 2019. Gadā, tad var redzēt pa 10 gadiem neliels uzlabojums holesterīna līmeņa samazināšanā, asinsspiediena samazināšanā, nu, diemžēl ar svaru iet kā reiz pretējā virzienā un aptaukošanās mums ir pieaugusi.
Nu, tieši tāpēc, ka mēs izmantojam ne tādu pārtiku, kā vajadzētu.
Jā, arī tas mazāk kustību un tiešām neveselīgu pārtiku.
Tad apmēram, nu, tomēr es skatos, nu, ka tajā Latvijā nu, nav jau tā, ka mēs nesportojam. Bet ir taču, nu, tās kustības, ja nāk, vai tas būtu stirna buks, vai vēl kaut kur orientēšanās sacensības, un nemaz nerunājot par velobraukšanu, peldēšanu un tā tālāk. Nu, tā, tie cilvēki kustas, kāpēc mēs nespējam nomest to svaru? Nu, nav tā, ka mēs visi sēžam mājās, nu, nav tā.
Nu, pirmkārt, tā sadaļa, to cilvēku sadaļa, kuri ir ar lieku svaru vai ar aptaukošanos, ir mazākā variantā tajā sacensībā.
Tas gan, jūs, diemžēl, jā.
Nu, diemžēl, tos mēs neredzam. Lielākā daļā gadījuma pa ziemiņu vispār diezgan reti kaut kur iziet, īpaši, ja cilvēki jau ir gados, nu, jautājot, vai ir kaut kādas kustības arī mūsu pacientiem, nu, ir cilvēki, kas nedēļu neiziet no mājas. Laiks likts un negribās, un nav tas pieredums, nav tā nepieciešamība un vajadzība.
Bet te mēs nonākam pie tā, ka te nevis kardiologs, endokrinologs ir vajadzīgs, bet tiešām psihologs, psihoterapeits, lai tas cilvēks vispār sāktu kustēties.
Jā, lai sāktu kustēties un arī laikam, lai drusciņi saregulētu to saucamo stresa ēšanu, tur nu noteikti būtu vajadzīgs arī jā, psihiatrs vai psihologs, nu, kādu, nu, kuram tā situācija ir atbilstoša, vairāk runāt vai vairāk arī nereti kādus medikamentus lietot, bet, nu, katrā ziņā tas ir ļoti labs solis, ļoti labs, jo, nu, dažreiz arī tuvākie cilvēki vai draugi, nu, nav īsti padomdevēji, jo būsim godīgi tuvākos, jo parasti neviens neklaus un neņem pa pilnu. To es zinu pēc sevis, jo pat tad es varētu būt ļoti labs ārsts saviem pacientiem, bet ārstniecības ziņā mani tuvākie tā īpaši man negribūs klausīt, vienmēr runāju savus kolēģus, lai tie būtu par ārstējušiem ārstiem.
Ines, jūs jau pieminējāt arī to, ka tātad veseli trīs speciālisti būs pieejami attālinātajās konsultācijās iepriekš runājot ar cilvēkiem, kam tad visvairāk zvanīja Ja kādreiz vispār ir bijusi tāda iespēja aprunāties psihologs, teiksim, tā, kardiologs un vēl, tad kam jautā vairāk?
Jā, šādas akcijas mēs cenšamies rīkot regulāri un arī par tām informējam arī Latvijas radio un citos medijos, un tā atsaucība vienmēr ir ļoti liela. Un visvairāk, laikam, tomēr tie ir kardiologi, jo, nu, tas ir saistīts arī, diemžēl, ar pieejamību, jo dažkārt tā ir tā iespēja tikt ātrāk, nu tagad, teiksim, arī visi par to runā, un arī tie pacienti, kam šobrīd tas ir svarīgi, ļoti labi saprot, kad ir šīs kvotas izlietotas un ir diezgan grūti pierakstīties. Un tādā ziņā tiešsaistes konsultācijas ir labs veids, kā aprunāties ar šo ārstu. Protams, tā nevar būt galvenā konsultācija un vislabāk, ja pirmā konsultācija ir ar reālu ārstu klātienē. Tomēr atsevišķās situācijās tā var būt iespēja tiešām risināt kaut kādus būtiskus jautājumus, īpaši, ja ir kādas asins analīzes, ja ir uz rokas, ir kāda cita veikta mērījuma un pārbaudas un tamlīdzīgi. Un starp citu, arī tas, mēs esam analizējuši arī statistiku, un liekas, nu, tas jau tikai jauniešiem ir. Protams, cilvēkiem gados varbūt nevienmēr ir pieejami visi šie interneta resursi un iespējas, bet tas, ko mēs aicinām noteikti radiniekus, ja ir iespēja bērniem palīdzēt pieslēgties, bet ir bijuši arī cilvēki 80 gadu vecumā, kas ir šīs konsultācijas izmantojuši, un kas viņas izmanto arī citkārt, ne tikai šajās akcijās. Bet būtiski jau tas, ko mēs vēlamies pateikt, nu, šī ir tikai tāda maza aizberga daļiņa, ko mēs varam šobrīd nosakt vai piedāvāt cilvēkiem. Tas, ko mēs vēlamies aicināt, ir tomēr spērt šo pirmo soli, pašiem veikt gan šos mērījumus, gan sākt ar ģimenes ārstu, jo ģimenes ārsts tomēr būs tas pirmais cilvēks, ar kuru būtu jāsāk runāt, un tad ir jāsaprot, vai pietiek ar dzīvesveida izmaiņām, vai ir nepieciešams konsultēties ar kardiologu, endokrinologu, uzturu speciālistu, vai nepieciešams ir iespējams lietot medikamentus, arī to, ko tu minēji pašā sākumā, jo ir pacienti, kuriem tas tiešām nu, ir nepieciešams un arī palīdz.
Jā. Bet, nu, re, ko mums raksta šajā gadījumā Ainārs. Galvenais ir stress un nekvalitīva lēta pārtika. Par lēto pārtiku mēs teicām, stress arī tā kā pieminējām. Vai tā tomēr tas stress nav tas būtiskākais, kas ir? Kā jums?
Jā, stress ir ļoti būtiska lieta, bet vislabākais stresa, nu, tāds menedžments ir regulāra fizkultūra. Tas ir pirmais solis. Runājot par lētu pārtiku, nu, es esmu sarēķinājusi, cik maksā veselīga pārtika, jo, ja mēs definējam veselīgu uzturu vienā teikumā, tad tas ir uz augu valsti bāzēts ēšanas stils, kas nozīmē, ka burkāni, kartupeļi, selerijas, kolrābies varētu saukt ļoti ilgi, sakņaugi maksā lēti, pākšaugi maksā vēl lētāk. Un, ja šiem nopērk vienu pudeli dārgās olīveļas, kopējās izmaksas sēdienam, ir lētas.
Profesor, to jums ir visvairāk pārmet pat olīveļu, ja? Tomēr tā pārmet. Labā pudele maksā 30, 40, un pat varbūt
nu,
ir vairāk.
Sviestu krējumu un vēl kaut ko tas izmaksa. Tas iznāk mēnesī stipri dārgāk. Es esmu izrēķinājis, ka tie bija daži santīmi dienā tās četras karotas olīveļas. Tā ka vajag tikai parēķināt, drusku sagrupēties. Bet veselīga pārtika patiešām ir lēta, jo visdārgākais produkts ir gaļa, otrais pēc tam ir zivs, un tās ir lietas, kas jāēda pietiekami reti. Īpaši, ja tie ir gaļas izstrādājumi, nu tos nu vispār varētu izslēgt arī no ēdiena.
Nu tie jau ir tie lētākie atkal, nu teiksim tā, jā.
Nu kā kuri? Bet rindas vienmēr vakar biju tajā nakts tirdziņā Matīs ielā. Rindas vienmēr ir pie dasām. Vislielākās.
Paradoksāli, ne?
Pie dārziņiem neviens nestāv rindā.
Bet varbūt, ka tās dasas var uztaisīt labas. Nu, tomēr, nu, es saku, laikam atkārtošu to, kad 4. vai 5. reizi, ka savulaik bija prezentācija no viena gaļas pārstrādātāja, kas arī ražo tās pašas dasas, un viņi lielījās ar to, ka viņi var uztaisīt perfektu produktu tādā ziņā, ka uzturvērtība tam būs ļoti laba. Vai ko tas arī nozīmē?
Jā, viens ir uzturvērtība, bet otrs, nu, paskatieties iepakojumu, kurā parasti visas dasas ir iekšā. Tas ir pirmais, ko es gribu atzīmēt. Tā ir plastmasa. Lai plastmasā tas produkts saglabātos ilgāku laiku, esat 100% droši, ka tur ir iekšā konservants vai stabilizators. Pat tad, ja viņš nav uzrādīts, bet parasti jau mēs vienkārši neizlasam, un viņi tur ir. Viņi tur ir diezgan daudz. Lai dabūtu skaisto krāsu un lai dabūtu vienmērīgumu, piemēram, tai pašā doktora desā, nu, kas ir galvenās aizdvielas? Tauki, cūku, tauki. Tur ir gandrīz pusi uz pusi, ja mēs skatāmies vecās receptes, vēl vēsturiskās receptes, kuras taisīja padomju laikos, kad nebija tik daudz tās ēvielas. Tā kā, nu, plusu vēl ņemsim vairāk, ka tas jau ir pārstrādāts obaltums. Es vienmēr balsošu un vienmēr arī teikšu saviem pacientiem un visiem apkārt, lietojiet produktus, kurus jūs atpazīstat pēc skata, kas nozīmē, ka viņi nav apstrādāti. Ja gaļas gabaliņš, tad gabaliņš, un jūs uzreiz varat pateikt, kas tā par gaļu, kuram dzīvniekam. Ja tas ir dārzenis, tad dārzenis, jo tie, kas jau ir gatavi sagatavot produktu, tas, kas ir pirms jums, kāds jau ir pieskāries, viņam sagatavojis, iepakojis ar garu derīgumu termiņu, nu, nav tas ēdams.
Nu, bet te atkal redz tā problēma tāda, ka, ja mēs atstāsim to desu bez tā nātrija, piemēram, sals, kas dod to sarkano krāsu, piemēram, ja, tad neviens to nepirks, jo tad tā būs tāda pelēka masa.
Un tāpēc es saku, desas nav jāatst.
Das, bet veselīgi desu uztaisīt, ne? Nu, ja jau mums tomēr ir pieprasījums pēc šādi pārstrādāt gaļas produktu.
Esam. Cik tad jūs apēdat nedēļā desas, ja jūs tik ļoti esat uz to iet?
Nē, nu, es savus ripiņus apēdu no rīta, nu, tā, tas ātrais.
Nu, es iztieku bez desām.
Jā. Tā, bet nu labi, lēnā garā skatāmies arī, ko mums vēl radio klausītāji raksta, gaidas raksta, nomest svaru ir elementāri, pats esmu darījis, nelietot alkoholu, nelietot cukuru, nelietot milts un milti strādājums, nelietot vistas gaļu. Labi. Un pārsātinās ar augšanas hormonu. Nu nav, gaidi nav tie augšanas hormoni, tur nav. Un sieviešu hormonu, kurš patājas rēsni tikai bioloģisko galvības piedevām. Nu, tās ir muļķības par to hormoniem un vistām. Nu nav, mums tas Eiropas Savienība aizliegts, un to viņi arī starp citu ievēro diezgan strikti.
Nu vienmēr ir izvēle aiziet uz tirdziņu, nopirkt no zemniekiem fantastisku audzētu vistu, kas rēd uz tieši to, kas viņai ir paredzēts, nevis granulas vai kapsulas. Viss jau ir vienkārši. Un tā cena nebūs lielāka, jo parasti jau veikalā cilvēki izvēlās vai nu filēju, steika gabaliņu, vai nu nekad ne spārniņus vistai, vai kaut kādas, es nezinu, kājiņas, vienmēr visu vajag tādu tīru, lai nevajadzētu smērēt rokas, lai nevajadzētu vēl kaut ko griezt un ņemties. Nopērkat visu vistu, jūs no vienas vistas, mums bija viens pasākums, starp citu mūsu pacientu biedrībā, ko var uztaisīt Ziemassvētkos un cik cilvēkiem no vienas vistas tirgu nopirktas vistas, kas, protams, maksās drusciņi dārgāk. No tās var uztaisīt buljonu, tur var uztaisīt vēl risotto, pēc tam var uztaisīt vēl tādu sašmūrētu skaistu vistiņu pēc vecām vecmāmiņas receptēm. Pabarot var 10 cilvēkus pilnīgi droši, un ēdienu klāsts būs arī dažāds, nevis viens vienīgs. Vajag vienkārši izmantot visu, jo mēs runājam arī par tādu ilgtspējīgumu. Nav jākauj dzīvnieks no stādēļ, lai ēstu tikai steiku, vai atcerēties, ka arī citas dzīvnieku sadaļas, kuras var ēst, un pilnīgi droši vajag, un tās būs lētāk.
No tā, jā, labi. Reins jums oponēja, ka grieķiem McDonald's nav tik daudz, tikai tāpēc, ka ātrā ēdināšana nav populāra, bet viņiem esot pats savs ātrās ēdināšanas restorāna tīkls ar 137 restorāniem, un tāpēc varbūt tos McDonald's tik daudz tur neredzot.
Nu, tas ir jā, kādus uzņēmumus ielaiž tajā tirgo, jā, tās ir atbildības.
Tā bet ir. Arī šiem ātriem mēdinātājiem, viņi jau arī tur piedomā pie tā, ka tam, nezinu, tam burgeram jābūt ir pietiekam, nu, neteiksim, ka veselīgam, bet, nu, uztur ziņā pietiekam bagāt. Nu, ir tur tās salātu lapas, un vēl tur šis tas jau tiek pielīdzis.
Vai jūs zināt, no kurienes nāk tā gaļa?
Gaļa viņiem, starp citu, ir laba.
Gaļa ir ilgi saldēta.
Nu, saldēt noteikti ir.
Ja tagad ir pieņemts uzlikt to ražotāju valsti uz produktu, lielākā daļā gadījumā esat dzirdējis, ka tirgotājs saka, ka tas nav iespējams. Tāpēc tās tādaļas ir no dažādām vietām burgerim, ko jūs uzliksiet, no kurienes viņš nāk. Tur ir tik daudz sastāvdaļu, ka nav zinām.
Nu, tie lielie tomēr viņiem ir labi standarti izstrādāti. Un tā
Latvijas salāts tur arī nav.
Nav, jā, tas no polijas tur nāk, jā, tas visu.
Gaļa arī? Zināms, gaļa. Maizīt arī nav zināms. Jā. Un maizīt var stāvēt 2 gadus un nemaina izskatu.
No labi, tad pieliekam klāt tādā gadījumā, ja mēs tad runājam par to sezonalitāti, tad mēs nonākam pie tāda diezgan strupceļa, ja grieķiem vismaz ir 2 ražas, un viņi tos kartupeļus varēs vietējos ēst gan pavasarī, gan ziemā. Nu, mums tie kartupeļi, kas ir rudenī izauguši, beigsies kaut kad, nu, pēc mēnešiem, 2-3.
Nu, nē, kartupeļus tad tirgu var dabūt līdz pat jaunajai ražai.
Jā, bet tie būs kaut kāda atkal, nu, ne Latvijas.
Nē, tie būs Latvijas.
Tie būs Ēģipts, izrīzāk.
Nē, tie būs Latvijas kartupeļi. Ēģipts jau mājā sākās jaunie, bet vienkārši, nu, tas ir arī zināms komunikācijas veids. Tad, kad es, piemēram, braucu uz lielo tirgu sestdienās, es pazīstu tos cilvēkus, ar kuriem es vienmēr aprunājos, es zinu, kāds ir viņu stils, kāda viņu attieksme pret dzīvi un savu produktu audzēšanu, un es arī tur iepērkos, un man ir viens kungs, pie kura es pērku bumbierus līdz pat martam. Viņam ir ideāls pagrabs, un viņš to prot saglabāt. Vienkārši tā, nu, atkal jau tur vajag ieplānot laiku un tādu drusciņ nesteidzīgi tās lietas darīt, un tad arī stress būs mazāk. plānošana, noteikti laika sadalīšana un tad tā mierīgi izdarīt dažas lietas.
No labi.
Tieši sev.
Skatīsimies vēl, ko mums radioklausītāji rakstīs. Saziņas vietnes joprojām tās pašas. latvijasradio.lv, tur atrodiet arī Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otra saziņas vietne mums ir WhatsApps. Tātad tur tālruņa numurs 25660440 rakstiskā veidā. Variet sūtīt savus jautājumus un arī pārdomus. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm nedaudz rastīti.
Kā labāk dzīvot?
Liekais svars un aptaukošanās šīs dienas mūsu raidījuma temats. Un mana studijas viešņa šodien, Latvijas universitātes profesora kardioloģa Iveta Mintāle un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauriņa. Dāmas, jūs gribat vēl pabiedēt mūsu radioklausītājus un ar to, kas notiek tajā brīdī, ka mums tiešām ne tikai liekais svars ir, bet nu, tad, ka mēs jau to varam uzskatīt par aptaukošanos. Nu, it kā jau viss zina, ka sirds un asinsvads slimības uzrodas, otrā tipa diabetes, viss pārsvarā iet arī kopā, un tie rādītāji, nu pat paskatījos, nav mums diezko spoži, tur apmēram 8%, nu taisnāk saprotu Latvijas iedzīvotāji, jo tomēr saskars ar otrā tipa diabetu, ar sirds un asinsvads slimībām vēl vairāk.
30%.
Cik?
30.
Jau 30?
Ja mēs ņemam populācijā vispār, tad 30.
Tik daudz jau?
Jā.
Nu, tie skaitļi nav labi.
Nav gan. Nu, mēs negribam absolūti cilvēkus biedēt, bet tikai pastāstīt un aicināt tomēr tikties ar ārstu un plānot, kā to visu mainīt uz labu. Jo tas, ka cilvēks redz sevi spogulī un apzinās, ka viņam ir liekas svars vai uzkāpjus svariem un saprot, kad ir krietni par daudz, nekas vēl nesāp, viss ir it kā kārtībā, bet nu, būsim godīgi, tajā brīdī jau ir cukurvielmaiņas traucējumi, vēl nav cukurdiabēts, bet viennozīmīgi ir cukurvielmaiņas traucējumi, insulīna rezistence, ir svārstīgs vai paaugstināts asinsspiediens, ir augstāks holesterīns, un to jau redzot, kad pacients ienāk kabinetā, jau skaidrs, ka par šīm lietām būs jādomā un jāskatās, vai tas tā ir, un šīs lietas ir jāregulē. Un jāatcerās vēl viena svarīga lieta. Cilvēkiem ar aptaukošanos ir nu, tāds lēni noritošs kļēvs iekaisums, bet pastāvīgs. Vienmēr, ja skatāmies kaut kādus iekaisuma rādītājus, tie ir paaugstināti. Un, ja C-reaktīvais proteīns ir augstāks par divām vienībām, kas pēc laboratorijas vēl skaitās norma, šiem cilvēkiem jau ir krietni augstāks kardiovaskulāra slimība risks. Jo visa tā ķēdīte ir ļoti īsa un vienkārši iekaisums parasti nozīmē aterosklerozi automātiski, iekaisums nozīmē fibrozi, un iekaisums vienmēr iet roku rokā ar tiem vielmaiņas traucējumiem, kas parasti ir cukura, holesterīna un vēl urīnskābes vielmaiņas traucējumi. Nekas jau organismā nav izolēti. Viens strādā ar otru. Ja viens posms ir vājāks, tad automātiski tas parāda līdz visu pārējo. Tāpēc cilvēkiem ar aptaukošanos vajadzētu taisīt analīzes un saprast, kas notiek ar vielmaiņu, cukurs, holesterīns, urīnskābi. Noteikti jāuztais būt C-reaktīvā proteīna analīze un noteikti jāmēra asinsspiediens. Un ja ir kaut kādas novirs no normas, labāk ātrāk sākt to visu risināt, jo tas būs daudz vieglāk, ātrāk un vienkāršāk. Un tad arī domāt, protams, reizē par svaru, bet to jau ārsts tad palīdzēs.
Tad nevienmēr ir tā, ka ja tev ir nu, tāds jau faktiski, nu, tikai liekais svars, bet nu, jau tāda aptaukošanās, tad vēl tie rādītāji varbūt vēl normāli kaut kādā veidā?
Nu, parasti nē, veselīgs cilvēks ar aptaukošanos, nu, parasti nav redzēts. Bet, nu, ja tam nepievērš uzmanību un jau notiek tādu saucamo mērķu orgānu bojājumu, ka tiek bojātas nieru funkcijas, sirds funkcijas, aknu funkcijas, nu, tad ir grūtāk visu saglābt. Jo šobrīd medicīnā mēs ejam arī uz medikamentos terapiju, varbūt visi varētu teikt, o, kur tad uzreiz zāles, bet tas ir pierādījies, jo agrīnāk mēs modulējam ar zālēm to, ko cilvēku organisms vairs nemāk, jo labāki rezultāti mums ir vēlīni. Daudz mazāk agresīvi, gan infarkti, gan insulti. No tā visu mēs cilvēks varam pasargāt, bet, protams, kopīgi sadarbojot.
Bet nav tā, ka tagad paļausimies tikai uz zālēm un līdz ar to tad dzīves stilā neko nemainīsim un to rezultātu nekādi.
Dzīves stila izmaiņas vienmēr ir jebkurā profilaksē, primārijā, sekundārijā, arī cilvēkam pēc sirds pārstādīšanas dzīves stila izmaiņām būs jābūt kā absolūtam likumam vienmēr. Tas nekur nepazūd un tas ir numur viens. Bet ir situācijas, kur vairs nevar paļauties uz dzīves stila izmaiņām vien, kur jau ir vajadzīgas korekcijas, lai aizkavētu mērķa orgānu bojājumu rašanos.
Un te no zāles nodara?
Jā, absolūti.
Jā.
Un 21. Gadsimtā, cik tas ir vienkārši, šobrīd zāles ir radīts mērķiecīgi konkrētai problēmai pēc iespējas samazinot blakus efektus.
Nu. Lasām, ko tad mūsu radioklausītāji raksta. Nu, piemēram, mūsu radioklausītājs visdrīzākais nomet smēķēšanu no 72 kg svars pieaug līdz 93 uzreiz. Nu, tas ir dzirdēts. Tas ir mīts vai tomēr tur kaut kas cits vēl ir apakšā?
Nē, tas nav mīts, jo smēķēšana paaugstina simpātiskās nervu sistēmas aktivitāti un drusku tā kā arī ātrāk padara ātrāku vielmaiņu. Tad, kad tiek nomest smēķēšana, vielmaiņa palēninās. Bet tajā brīdī parasti cilvēki grib ar kaut ko aizvietot savu cigareti un pārsvarā tieši saldumi. Un fizkultūra vēl joprojām varbūt cilvēks nevar tādā apjomā atļauties, jo vēl ir drusku elpošanas traucējumi un dažreiz pat arī hronisku obstruktīvu plaušu slimību, ja cilvēks sen ir smēķējis. Bet katrā ziņā te brīdī, kad tiek nomest smēķēšana, uzreiz ir jādomā par mazāku ēšanu kalorijās un pareizu ēšanu un arī noteikti par kustībām. Un tad svara pieaugums nenotiek, jo palēninoties tai simpātiskās nervu sistēmas aktivitātei, normalizējoties, es gribētu teikt, nu, tad faktiski arī visi vielmaiņas procesi notiek lēnāk tā, kā tam būtu jābūt, bet ne vairs pēc pierastās kārtības.
Bet kā tad būtu vislabāk rīkoties šādā gadījumā? Tagad es esmu nometis to smēķēšanu un, nu, skaidrs viens, tad pats pieņemsim, ja tas hops jau ir iestājies kaut to, ja? Tad ļoti lēni jāsāk ar faktiskām šīm fiziskajām aktivitātēm. Citādāk...
Ne, fiziskās aktivitātes nav tikai skriešana vai riteņbraukšana. Arī brīnišķīga lieta ir vingrošana. Jāsāk ir ar vingrošanu. Ja pašam īsti nav skaidrs, kā var pavingrot pāris reizes ar fizioterapeitu, kurš arī pie hops vai pie liekā svara vienalga, jebkurā situācijā zinās ieteikt pareizos vingrojumus. Divas nodarbības un jūs to varat darīt mājās, nu ja vien ir tam raksturs. Ja nē, tad ir jāmaksā naudu un jāiet jāvingro ar fizioterapeitu vai ar treneri. Bet jebkurā gadījumā katrai situācijai uzsākšanas, teiksim, fiziskās aktivitātes ir vienas un pēc tam tad jau var turpināt ar tām, kuras ir patīkams. Un gribu gan atzīmēt, ka ļoti pārspīlēt ar slodzēm arī nevajag. Arī tas ir tāds plānveida variants un tomēr jārēķina līdz, kāds pie slodzes ir maksimālais pulss, cik ilgi maksimālais pulss turās. Tā ka tas arī ir vērts aprunāties ar kādu speciālistu, kurš varēs smalkāk to visu izstāstīt.
Un,
mēģinājumu kļūdu metodu varbūt arī nevajadzētu.
Un, Ines, kā tur arī pie Rudolfa notiek, ņemat arī kaut kādu savu papildus, teiksim, svarus vai tomēr viss tikai ar ķermeņu svaru?
Viss tikai ar ķermeni. Tur tāpēc arī nav nepieciešams neko ņemt līdzi, arī ne paklājiņu, kāds esat sportiskās strēbēs. Nu, drusku, protams, jāpaskatās, kāda ir laikapstākļi, jo nu, tas notiek ārā, bet pats tur ir šie treniņi 4x4 minūtes, tātad 4x tā aktivitāte, un viņš arī jautā, kā cilvēks jūtās un lūdz nepārspīlēt un arī paši tiek aicināti sekot līdz saviem pulsu rādītājiem.
Kā... Un patiesībā būsim godīgi, katra fizkultūra paaugstina sāta hormonus un samazina bada hormonus. Tā ka faktiski pēc tam, pēc fizkultūras, gribot, negribot to ēšanu, drusiņi sakārtojās. Galvenais nenašķoties starp ēdienreizēm. Tas ir pirmais likums, ja gribas nomest svaru.
Nu, un ja tomēr našķojamies, tad ko?
Nu, tad ir tas vājais raksturs, tur bija tāda diagnoze.
Nē, tur varbūt kaut kāda laba ieteikuma, kas varētu to sācajūtu palielināt.
Bet ja ir vienā laikā regulārs ēdienreizes, tad pa vidu organismam īsti nav vajadzība nekāda papildus produktu ņemšana. Normāli ēdienreizes, no apmēram aprēķināts pilnvērtīgs uzturs, brokas, pusdienas, vakariņas pietiek.
Trīs ēdienreizes un viss?
Jā, bet nemazāk.
Bet nemazāk?
Nemazāk.
Aha. Aha,
bet mēs visu laiku arī nē.
Tā, reko mums vēl raksta, dienas pirmajā pusē ēst gribas nav, viss sāks vakarā, nenormāli gribas ēst.
Nu, protams, vienīgā ēdienreize noteikti apēdīsiet reizes 5 vairāk nekā nepieciešams, noteikti. Nu, tas atkal ir zināms režīms, ja jūs esat normāli izgulējies, tad arī normāli var paēst brokastis un jebkura, arī, teiksim, kafijas krūze ir ēdiens, jogurta, teiksim, kaut kāds trauciņš, tas arī ir ēdiens, tā, ka drusciņi iekustināt kuņģi var, vienmēr vajag ieplānot pusdienas, ja negribas ļoti ēst, var kaut ko ļoti, ļoti vieglu, bet tomēr ēst, darbināt visu to vielmaiņas sistēmu, un tad vakarā noteikti nebūs tik izteikti bada sajūta un nebūs apēsti kalni.
Mm-hmm. Vēl tāpat mūsu radioklausītāji raksta pēc endokrinologa apmeklējuma un analīzēm. Speciālisti bija izbrīnīti par to, ka analīžu rezultāti norādīja to, ka man vajadzētu būt liekam svaram, bet tieši otrādi, bez liekā svara, jā, bet tieši otrādi ir liekais svars. Kāpēc tā? Tad, respektīvi, ka analīzes ir kārtībā, arī acīm redzot gan holesterīna līmenis, gan ZBLs, viss ir labi, bet no tomēr...
Nu, tad dzīve pagaidām vēl ir vienkāršāk, atliek tikai nomest svaru, lai tās analīzes, pasaka, Dievs neizmainās. Jo tad, kad ir izmainīts analīzes, tas ir daudz sarežģītāk.
Tā kā mūsu klausītāji veicas zināmā mērā, jā.
Ļoti laicīgi sāk uzdomāt par savu dzīvi.
Par to, jā. Nu, tagad jātiek vaļā no tiem liekajiem kilogramiem.
Jā, tas būs vienkārši.
Mm-hmm. Tas ir drusku naivums par tām lauku zemnieku vistām. Viņi visi veikalā pērk poļu kombikornu, kurš sastāvā sazina Dievs, kas biznes paliek biznes. Nu, te gan atkal uzreiz jāsaka, ja tomēr ir bioloģiski certificēta šī saimniecība, tad tur gan būs stingri noteikumi. Nu, mums ir jāpaļaujas uz to, ka tiešām šie noteikumi tiek ievēroti. Visādi citādi ļoti iespējams, jā, ka tas... To gan arī esmu redzējis, ka it kā šīs mājā audzētās vistas saņem to pašu kombikornu, ko nu, lielajā ķekavā vai kur
Bet citu. Ir iespēja brīvdienā aizbraukt uz to vietu, no kurienes pērkat putnus un paskatīties, kā tas notiek. Būs pilnīgi pārliecība.
Bet tur arī tajā kombikornā jau patiesībā nav nekas nu, tik traģisks tāds, ka mums būtu jāuztraucas par to.
Lūk, tā mēs visu laiku dzīvojam. Tur nav tik traģiski, burgerī nav tik traģiski, desā nav tik traki, nu, un tas viss nav tik traki, no tā vien pārtiekam. Es domāju, ka galvenais uzstādījums ir kvalitāte. Numur viens, pēc tam kvantitāte. Bet tā ir svarīga.
Bet, nu, katrā gadījumā par to izdomus te vairāk radioklausītāji ir sacepušies drusiņi.
Jo prastīgāki būs paši patērētāji, jo vairāk pārdevē būs spiest sarosīties. Vajag uzdot jautājumus, vajag runāt ar pārdevējiem un prasīt. Jūs kafejnīcā kādreiz ieejot, prasat no kā tā bulciņa? Nē. Negribat sabojāt dienu.
Jā.
Jo lielākā daļā gadījuma atbilde būs margarīns.
Tā kā visdrīzākais, vai ne?
Vajag runāt un pieprasīt to, kas mums pienākās, ja mēs maksājam naudu par produktu, kurš tiek pasniegts kā brīnišķīgs, nu pajautāsim, kas viņā iekšā. Tā ir tikai saruna, tā ir tikai mūsu kā pircēja pārliecība, par ko mēs atstāsim savu naudu. Vai tas ir tas, ko mēs gribējām nopirkt?
Mhm, bija pārdomām. Vai lielveikalos nopērkamā extra virgin eļļa, olīveļļa, protams, par to stāsts 15 līdz 17 eiro litrā ir slikta, ar ko labāk tā 30 eiro vērtā?
Nu, 30 eiro litrā ir vienkārši šaušalīga cena, to es gan varētu teikt.
Nē, bet ir redzēta.
Jā, ir redzēta, jā. Nu, šobrīd olīveļas cenas jātiek diezgan uzskrūvētas, īpaši lielveikalos, bet, nu, ir jāmēģina atrast dažādas vietas, kur ir kvalitatīvas eļas, kuras ir pirktas patiešo no ražotāju, un tur nav arī nekādas mānīšanās. Un atkal, jo lielāk iepakojumu jūs pērkat, jo izdevīgāk, nu, braucat uz centrālu tirgu, tur ir Spānijas stends, kur ir brīnišķīga eļa, mums ir iespējas arī internetā atrast vietas vairākas, kas tirgo olīveļu, atliek tikai ierakstīt vārdu olīveļu. Nu, vienkārši meklēt to kvalitāti, nevis aiziet ar milzu ratiem uz lielveikalu un kas nu ir to sapirkt un sūkstīties, ka tur nav tā labākā kvalitāte, bet nu pameklēt tās vietas. Un tad, kad esat atradis savu, tad gan būs mazāk darba, tad tikai viens klikšķis piespiešat un pasūt.
Bet nu īsti pārbaudīt, vai tā tiešām ir tik tā pirmā spiediena eļļa, mēs kaut kā varam? Uz aci jau nu nē.
Uz aci nevar, bet nu ja stāv ilgi tā eļļa gaismā un augšējos plauktos... Pirmais, ko vajadzētu pārliecināties, izvēloties olīveļu, ir derīguma termiņš. Derīguma termiņš. Olīveļai tāds ir.
Protams.
Un olīveļu var turēt maksimums 2 gadus, ja jūs redzat, ka jau tas ir ražots nevis šogad, bet pagājuši gadu, nu varbūt tad atturaties viņu pirkt. Tā, ka tā ir viena lieta, nu tāda mānīšanās varianta, arī visādi pastāv mīti, visādi pastāv.
Nu, ir pa brītiem kāds gadījums tur izpeld, jā.
Jā, bet nu tāpēc mums ir kontrola arī par šos tirdzniecības punktos, tā ka nu atkal nu jāuzticās tam, bet nu... Tas nekad nav par šķērsli sameklēt vislabāko kvalitāti un dabūt to produktu, un 21. Gadsimtā tas ir absolūti iespējams. Gan jau cilvēki prot atrast visādas dīvainas lietas, uztur bagātinātājs, ko nopirkt internetā, labāk pievērsties labas kvalitātes produktu.
Labās ziņas ir tādas, ka nu pat ir Spānija un vēl vairākas olīvu faktiski audzētāji valsts, nu, protams, arī ir olīveļas ražotāji paziņojuši, ka sliktie laiki beigušies un raža atkal ir atjaunojusies un tas karstais laiks, kas ietekmē pēdējās sezonas, nu tad ir drosiņi labāks ir palicis un te gaisa temperatūra ir pakritusies arī Spānijā, līdz ar to tad raža būs un līdz ar to arī noteikti tas eļļas litrs maksās nevis 30, nu, bet cerams, vismaz 20 un druskuņi mazāk. Nu, vēl ko, gribētu redzēt, kā ar salātu lapām varētu pastrādāt fizisku darbu, tā mums radioklausītājs.
Ne, nu, salātu lapas galīgi nav jāēd. Faktiski pareizs uzturs, ja mēs viņu definētu tālāk, sākot ar tiem dārziņiem, tad nākamais punkts ir augsta tauku satura uzturs. Augsta tauku satura uzturs. Jautājums tikai, kādus taukus lietojat. Pirmie tauki un vissvarīgākie būs olīveļa, mononepiesātinātie tauki, tad ir jāēd rieksti, bet vēlams nekādā veidā neapstrādāti. Tad ir jāēd zivis, kuros atkal ir tauki, omega-3 taukskābes, un, protams, katreiz, kad apēdat gabaliņu gaļas, arī tur ir tauki. Liekas, ka tas lielops ir ļoti liels, un neredz nek, tur ir tauki starp šķiedrām. Cūgaļā ir vienkārši nogriežot taukus, paliek liesums, kurā faktiski ir praktiski nav tauku. Lielopam tas viss ir starp šķiedrām taukus uzņemt, bet labas kvalitātes atkal atgādināšu, ir ļoti svarīgi. Bet ja mēs uzņemam sliktos taukus, kas ir pilni trans taukskābēm vai ļoti sliktas kvalitātes sēklu eļas, piemēram, vai tās pašas palmu eļas vai margarīnu, kurš seņev ir ķīmisks produkts un galīgi nav ēdams, un tas parasti ir inkorporēts tik ļoti daudzos produktos, industriālajos produktos, krāsainajās kastītēs, nu, ja mēs to neizlasam, tad tos taukus diezgan daudz iznāk dabūt, un tie ir tie, kas samaitā dzīvi. Bet lapas, nu, es nezinu, ja jūs sacapat dārzeņus, dažādus dārzeņus ar pietiekam lielu olīveļas daudzumu. Olīveļa ir tā īpašība, ka viņa piedod fantastisku garšu. Jo vairāk jūs viņu pieliekat, jo garšīgāks ir dārzeņus. Es neaicinu kļūt par vegāniem, nē, bet nu ēst. Ja ēst gaļu, tad kvalitatīvu, nu, tomēr viņu gatavot mājās.
Tad cūgaļa varētu būt kā viens no primāriem, tieši tāpēc, ka tur var to...
Bet kāpēc neēst cūgaļu? Nu, ja ir kaut kāds reliģisks problēmas, pārniecība, tad jā, bet arī cūgaļa labi audzēta cūka laukos. Man radinieki, ka laukos audzē cūkas, kas dažreiz ēdis atvainojos labākā dažlabs pilsētnieks. Ābolus, ķirbjus, burkānus un pāri palikušo varbūt biespienu. Tā kā tā cūgas gaļa ir izcila pēc garšas, un to uzreiz cūgaļa ir tā, kurai uzreiz var pateikt garšas nianses, ar ko viņi ir bijusi baroti. Mums ir jāzina, kā ir audzis un barots tas dzīvnieks vai putns, kā ir audzēta tā salāta lapa, vai viņa ir miglota vai nē, lai mēs zinātu kvalitāti, kuru mēs pēc tam liksim savā organismā, un iejauksimies ģenetiskā līmenī savu šūnu darbībā.
Bet te ir atkal, tad mums ir jāpārkārto visu lauksaimniecības sistēmu pēc būtības un arī lopkopības sistēmu.
Jā, būtu noteikti, un mazajiem ražotājiem noteikti būtu jābūt lielākam atbalstam tieši tā, kā tas ir citās valstīs, pārsvarā dienvidu valstīs. Nu, uz šo noteikti būtu jāiet un ļoti gribētos, lai arī valdībā būtu milzu atbalsts veselīgai pārtikai, līdz ar to veselīgai lopaudzēšanai un dārziņa audzēšanai. Piekrītu absolūti.
Tā, gadiem dzeru katru rītu siltu citronu ūdeni no puscitronu, virs saka, diez vai tas ir labi, uzskata citādāk, citrons satura vitamīnu C, citrons esot ajurvēdas mācībā, kā organismu attīroši, kā jums liekas, ir vērts.
Nu, nevajag piesārņot organismu, lai pēc tam būtu jāattīra, bet jā, es piekrītu, citronā ir diezgan daudz C vitamīnu, brīnišķīgi, kāpēc ne?
Bet salāta lapā ir vēl vairāk?
Vitamīnu tur būs maz, tur ir šķiedrvielas, tur ir minerāla vielas.
Kādreiz mums tur kāpos labām laikam bija tās.
Jā, nu lūks, kāposts ir cits stāsts.
Jā.
Kāposts ir cits stāsts arī starp citu kāpostā, jo īpaši fermentētā kāpostā, skābētā, ir ārkārtīgi augsts C vitamīna līmenis, daudz augstāks nekā citronos.
Tā lūk, jā. Lūko mums raksta Aivars. Man liekas, svars ļoti labi iestnotst, lietojot gaļu ar dārzeņiem. Strādāju visu dienu fiziski, ir kardiofibrilators, bet prasās tā kolu iedzert, kad kāds divas glāzes dienā. Citādāk nav enerģijas. Dzer arī daudz ūdeni. Tur kolā, protams, būs cukuru cik uziet. Jā. Tur.
Nu, varētu dzert kafiju enerģijai. Labas kvalitātes kafija, kas nav sagrauzdēta melna un rūkta. Kāpēc ne? Un kafijā ir ārkārtīgi daudz antioksidantu, tāpat kā olīveļā. Nu, kafija piedos pietiekam daudz enerģiju. Pie tam kafijas kofeīns, dabiskais kofeīns, arī uzlabo domāšanu, kognitīvās funkcijas. Tā kā lūdzu, 3 līdz 5 krūzītes dienā labas kafijas. Nu, viennozīmīgi aizvieto skolu, kurā vienā pudelē ir glāze ar kaudzu cukuru.
Jā. Kaut ko par piena produktiem, Aldī, mums lūdzu pateikt.
Nu, šobrīd mēs skaļi paziņojam balsī, ka runājam atkal jau ņemot vērā kvalitāti, piln piena produktus. pilnu pienu produktus, bet ņemot vērā to, ka svaigu pienu pieauguši cilvēki nepanes, tāpēc, ka tādu fermentu jau vairs organismā nav, kas viņus var veiksmīgi pārstrādāt, vislabākie būs fermentētie pienu produkti. Mums tādu ir pa pilnam, pilnu pienu biezpienas nav jāpērk 0,5% un tad jāliek vārgais krējums klāt. Tāpat summāri būs pietiekami daudz. Bet labs, brīnišķīgs, labi uztaisīts, 9% biezpienis, nu atcerēsimies, kā to kādreiz laukos taisīja, nu pamēģiniet, kā garšo, var taču uztaisīt no piena biezpienu, cik tur tā darba. Un tad pagaršot un saprast, kāda ir jābūt biezpiena garšai. Tātad pilnpiena biezpienis, kefīrs, arī labas kvalitātes sieras, bet te es runāju fermentētu sieru. Fermentētu sieru. Tas nozīmē normāli taisīt un nogatavināt, vai tas ir svaigsieris vai ilgāk gatavināts. Es nedomāju par dažādiem atkal siera izstrādājumiem. Kausēties siera, siera desas un tā tālāk. Nu, tur siera ir maz.
Nē, nu siers jau tur ir.
Jā, bet tas tur ir daudz pievienotās vērtības, kas to visu satur kopā, tāpat kā doktordes.
Bet nu, tie kausēties siera, nē, nu tie jau ir, nu tie smērējamie viegli, nu, ir jau.
Bet visu gribas tik viegli.
Jā.
Es nezinu, man liekas, ka tā ēst gatavošana ir brīnišķīga meditācija un brīnišķīgi noņem stresu.
Tajā rīta agrumā.
Nu, rīta agrumā gan vajadzētu sagatavoties jau iepriekšējā dienā un tā drusiņa izstrādāt kaut kādus refleksus. Ātri kafijas krūzi un ātri kaut ko ļoti viegli. Nu, daudz laika jau tas neaizņem. Būsim godīgi, kamēr ņemt ārā maizi, sviestu, smērēt, griezt to sieru, tikmēr jau pannā ola būs olīveļā uzcepusies brīnišķīgi un garšīgi.
Man ir otrādi, liekas var nav, jo kustīgs dzīvesveids, bet paralēli veselīgam uzturam tiek ēst daudz saldumu. Un analīze, kā cilvēkam ar lieko svaru, ārsti īpaši nesatrauc, jo slaids augums un liekas var nav.
Nu, ja ir jau kompromitēta cukuru vielmaiņa, tad satraukties noteikti vajadzētu. Nu, par tiem saldumiem, tas ir atkal cilvēki lielāko tiesēd saldumus starp pēdienreizēm. Tad, kad tiek tukšā dūšā apēst kāds saldums, cukurs uzreiz uzskrien debesīs un tā reakcija insulīnam ir neadekvāta. Tad, kad saldums, tas pats saldums tiek apēts pēc ēdienreizes desertā, tad tā cukura reakcija ir absolūti adekvāta un miermīlīga.
Redz kā.
Un būsim godīgi, tad, kad ir pāēstas pusdienas, tad jau vairs to saldumu tik ļoti negribās. Ir jau sācis sajūta iegūt, īpaši, ja tās pusdienas tiek ēstas lēnām un mierīgi.
Elementāra formula.
Un trešā lieta, ja tik ļoti gribās tās kūkas, nu vienreiz vajadzētu pašam cilvēkam mājās uzcept to kūku vai tortu, tas prasa tik daudz darba, ja es tikai savēju, nu tad bieži negribēsies vairs to darīt.
Nē, gribēsies, bet katrā gadījumā reti, teiksim tā. Ines, vēlreiz atgādināsim, ja?
Jā, nu, varbūt tikai viena lieta ļoti īsa arī zinot mūsu pacients, ar kuriem mēs ikdienā tiekamies un strādājam, tātad divas lietas, veselīgas dzīvesveids un līdzestība. Tiem pacientiem, kam ir nozīmēti medikamenti, tie arī noteikti ir jālieto. Bet, nu jā, vairāk par mūsu pasākumiem, kas sākās jau no šodienas, bezmaksas konsultācijas ar kardiologu, uzturu speciālisti un psiholoģi, mājaslapā medon.lv, tur var atrast plašāku informāciju, kā var pieteikties. Un mājaslapā par sirdi.lv jūs atradīsiet vairāk informāciju par dažādiem pasākumiem, kas ir iecerēti arī tuvākajā laikā. Un noteikti arī iedvesmojošas receptes meklējiet vidusjūrasdieta.lv, kur arī ir profesors Mintāls vairākas praktiskas, vienkāršas receptes arī svētkiem, kas jau drīz tuvojas.
Mm-hmm. Latvijas universitātes profesora kardioloģa Iveta Mintāle un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauriņa bija kopā mums. Tāpēc paldies par sarunu. Rīt mēs kaut kādā zināmā mērā turpināsim šo sarunu, mēģināsim noskaidrot, kā tad nekļūt par ņergu. Ņerga tam patīk ēst saldumus, vai ne? Līdz rītam jauku dienu visiem. Tā.